Letní můrky padají čerstvě mrtvé na moje knížky.
20. srpna roku 2022 asi v 11:20 dopoledne mě Petr napsal e-mailem, že by rád překládal verše o broucích. V říjnu jsem poslala první stovku, kterou jsem vybrala a udělala k tomu podstrčníky. A pan básník na to reagoval vděčně, ale poté víceméně skoro 2 roky neměl čas.
Dobře, Helena to zpracovala skutečně pečlivě a poslala mi těch básní, opravdu hodně stále přibývaly a posílala mi je i v japonském originále, samozřejmě i v přepisu do latinky, potom mi poslala doslovnej překlad s nějakýma variantama a možnostma, tam se právě teda postupně ukázalo, že nelze udělat doslovný překlad, ale v sérii doslovných překladů a potom i nabízela svoje varianty, ona spoustu těch věcí dotáhla do konce nebo udělala i svoji báseň definitivní. A já jsem s tím pracoval tak, že jsem zvlášť u té delší formy vaka, pokud jsem neměl lepší variantu, tak jsem do toho svého podstrčníku začlenil i tu její definitivní verzi a něco z toho jsem používal. Takže ten překlad některých těch básní jsem já spíš ten, kdo do toho nějak sáhl a vlastně je to víc Helenina verze, ale nebo to ne soupeřit, ale tu báseň přeložit. Ale v té knize necháváme občas 2 varianty, jednu společnou, jednu Heleninu, když jsou velmi rozdílné, jinak je tam vždycky 1 varianta.
Proč pak jsi smutná, kobylko, tvore toulavý, že splakala celou noc až do rána? I já mám mokré rukávy.
Kobylko skákavá, po celou noc si plakala až do rána a já myslel, že tu sám do rukávů naříkám.
To mě vlastně na té práci od začátku lákalo, že já jsem často od jedné básně posílal třeba 4-5 variant a bylo na Heleně, aby jednu vybrala, případně aby třeba 2 zkombinovala, nebo řekla, tenhle verš je dobrý, ale tenhle ne a tady je to zase opačně a tak dále a já jsem dál kombinoval, jak tak tahle práce těchto párů filolog a autor probíhá, že si to vzájemně prosívají neustále dál a dál.
Váška mi sedla na rameno, tak zblízka. Asi se jí stýská.
Červená váška mi sedí na rameni. Jaká důvěrnost.
On se k tomu nechce přiznat, ale on je stále tajný entomolog a vášnivý.
To není pravda. Vyškrtávání slova entomolog z Heleniny velmi obsáhlý předmluvy. Dopadlo to tak, že v těch 220 básních je jedna jediná báseň o broucích. Objeví se tam zlatohlávci. A k neštěstí celého světa jsou přirovnáni k hvězdám na nebi, což jsem nečekal.
Můžu pokračovat?
Jo.
Jak teda vypadá ten starý japonský hmyz v poezii? Petr předpokládal, že tam najdeme střeblíky a motýlice, jeho tajnou vášeň. Střeblíky miluje proto, protože vypadají jako nábojnice, neboť je z rodu myslivců.
A takhle to probíhá, ten překlad. Přesně.
V Japonsku nic takového těma básema nelítá. Nejvíce hmyzu je tam takový ten protivný letní hmyz, který se hemží nad řekou. Jsou to ty letní mušky, kterým oni říkají nacumuči. A potom jsou tam hlavně světlušky. A oni ty světlušky chytají do takových ozdobných klíček od pradávna. Pozorování světlušek v létě je jeden z jejich národních sportů. A je takový obrat, když někdo měl tajnou lásku, tak si nachytal do rukávu světlušky. Oni ty rukávy japonské jsou veliké a dlouhé a když zářili, tak to vyjadřovalo, že mám jakési tajné přání a dávám to najevo tímto způsobem.
Nepokoušej se svou tajnou lásku ukrýt v rukávech. Svítí a sálá ven, jak světla světlušek.
A pak už přichází na řadu havěť, která halasí. Pro všelijaké to šustění, cvrkání, švitoření, vrzání, drnkání, pískání, drnčení má japonština jediné slovo. Všichni ty hmyzy dělají jediný zvuk a to je naku. Naku znamená plakat. A takže si hlasy cika, cvrčku, kobylek a nakonec i žab musí Japonci představovat na základě vlastní zkušenosti.
Další to zaskočení bylo, že samozřejmě měl to být hmyz a Helena jednu chvíli přišla s tím, že to celý bude končit žábami. A když jsem jí řekl, že žáby ale nejsou hmyz, tak mi řekla, že ale žáby žerou hmyz. Pak měla ještě jako další argumenty, že vlastně patří mezi malé tvory a Japonci na to mají nějaký termín. Nakonec jsme se teda shodli, že malý oddíl žab tam bude.
Jakoby prosila přednáší báseň za básní Zelená žába.